Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ մայիսի 26-ն է, մեկնարկել է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանի դատավարությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է 10 նախարարի եւ փոխվարչապետի նշանակման հրամանագրեր։ Զարուհի Փոստանջանը բողոքարկում է ավականու ընտրությունների արդյունքները։ Շարունակվել է Սարի թաղի բախումների գործով դատավարությունը։ Ավրորա մրցանակի հավակնորդները պատմել են իրենց առաքելության մասին։ Ձևավորվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցով նոր կառույց։ Միջազգային անդրադարձ Հայաստանի վարչապետը կազանում է ԱՄՆ-ի նախագահը մեկնել է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Սոցիալական թեմաները այսօր վերջին զանգն է, մշակույթ արվեստագետները մեծարում են Շարլ Ազնավուրին, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ֆրանսիական Մարսել քաղաքի շենքերից մեկում վրընկված հրդեհի հետևանքով մահացած 4 անձանցից 3-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են, այս մասին Armen Press-ին տեղեկացրել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, ավելացնելով, որ հրդեհի հետևանքով մահացել է Քոչարյանների ընտանիքի 3 անդամ, իսկ ընտանիքի հայրը Արսեն Քոչարյանը այրվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, առայժմ հայտնի չէ հրդեհի պատճառը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը որոշ մանրամասները հրապարակել ապրիլի 28-ին Մոսկվայում կայացած Մամեդիարովն Ալբանդյան հանդիպման վերաբերյալ։ Մեկում տեղի չունեցավ ոչ ոք չերել ակնկալում, բայց ինչպես նշել է դիվանագետը, կարևորն այն է, որ կողմերը երկարատև դադարից հետո կարողացան կրկին հանդիպել։ Ապա գործակալության հետ զրույցում Պոպովը տեղեկացրել է, որ կողմերի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 7 հոգով ավելացնելու միջազգային դիտորդների թիվ այդուհանդերձ, որոշ դետալների շուրջ տարաձայնությունը պահպանվում է, ասել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատ կուսակցության փոխնախագահ Գյոզալ Բայրամլին։ Կուսակցության ընդդիմադիր տասնյակ ներկայացուցիչներ վերջին տարիներին տարբեր մեղադրանքներով ազատազրկման են դատապարտվել Ադրբեջանում։ Կոռուպցիայի մեղադրանքով ձերբակալվել է Քիշնևի քաղաքապետ Դորին Կիրտոակը, նա նաև մեղադրվում է ծառայողական դիրքի չարաշահման մեջ 2007-ից մոլդովական մայրաքաղաքը կավարող Եվրոպամետ գործ չին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում, ավելի վաղ ձերբակալվել էին նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սիցիլիայի մասնակցում է մեծ յոթնյակի երկորյա գագաթնաժողովին, որը նախագահի պաշտոնում Թրամփի առաջին արտասահմանյան ուղևորության վերջին հանգրվանն է, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Սպիտակ տունը կվերանայի Ուկրաինայի դեմ ագրեսիա կիրառելու պատճառով Ռուսաստանի նկատմամբ սահման ված պատժամիջոցները, այս մասին հայտնել է նախագահ Թրամփի խորհրդական Գարի Քոնը, ավելացնելով, որ այդ հարցում դեռ վերջնական որոշում չկա։ Քարոզարշավի ժամանակ Թրամփը չէր բացառել պատժամիջոցների չեղարկումը։ Միացյալ Նահանգների նախկին ղեկավար Բարակ Օբաման արժանացել է գերմանական հրատվամիջոցների հեղինակավոր մրցանակին, պարգևը տրվում է հասարակության և քաղաքականության վրա մեծ ազդեցություն ունեցած անձանց։ Անցած տարիներին այդ մրցանակին են արժանացել ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Պան Կի-մունը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, դերասան Ջորջ Քլունին։ Բերլինում մրցանակը ստանալիս Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը կոչ է արել առաջատար երկրներին միասնական դիմակայել ժամանակակից մարտահրավերներին։ Եգիպտոսում քրիստոնյա ուխտավորներ տեղափոխող ավտոբուսի հարձակման հետևանքով առնվազն 26 մարդ է զոհվել։ Սա այս տարվա ընթացքում 3-րդ հարձակումն է Եգիպտոսում քրիստոնեական փոքրամասնության ներկայացուցիչների վրա։ Անցյալամիս սահկազարդի Կիրակի տոնակատարության օրը Եգիպտոսի 2 եկեղեցիներում ժամերգության ժամանակ պայթուններ էին որոտացել, դրանց հետևանքով ավելի քան 4 տասնյակ մարդ էր զոհվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատությունը շարունակում է ծրագիրը։ Այսօր Շենգավիթի դատարանի շենքում իրարանցում էր ոստիկանների ուժեղացված հսկողություն։ Բազում քաղաքացիներ, լրագրողներ առաջին անգամ դահլիճ է բերվել հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրար Սեֆիլյանը։ Ով հիշեցնենք, մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքների, այդ թվում զանգվածային անկարգություններ ծրագրելու, ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու նպատակով զենք, զինամթերք ձեռք բերելու փոխադրելու մեջ։ Փաստաբանը պնդում է, որ իշխանությունը քաղաքական դատավարություն է նախաձեռնել։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով առաջին դատական նիստն այսօր անցավ լարված մթնոլորտում։ Մոտ 15 րոպե տևած նիստը հետաձգվեց գործով մեղադրյալներից մեկի փաստաբանի բացակայության պատճառով։ Շենգավիթի վարչական շրջանի դատարանի ապակեպատ դահլիճում առանց բարձրախոսի հնարավոր չէր լսել դատավորին ու մյուսներին, ինչը հարուցեց ապակու մյուս կողմում գտնվողների դժգոհությունը։ Եվ երբ նիստի ավարտին բարձրախոսի ձայնը կարգավորվեց, հայտնի դարձավ, որ դատավորը փաստաբանների ու դատախազների հետ հաջորդ դատական նիստի օրվա մասին է պայմանավորվում։ Անդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու փաստաբանները շարունակում են հայտարարել, որ նա որևէ հանցանք չի գործել և ճաղերը հետևում է հայտնվել բացառապես իր քաղաքական հայացքների համար։ Դատական նիստից հետո Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հիշեցրեց Սեֆիլյանի քննադատությունը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 800 հեկտար հողատարածքը կորցնելու մասին։
Ամենից ինչից սկսեց, երբ որ ապրիլյան պատերազմից հետո Ժիրայր Սեֆիլյանը բացահայտեց հրապարակայնորեն, որ 700 հեկտար Հայաստանի Հանրապետությունը սահմաններ է կորցրել, եւ 700 հեկտար։ Հաստորեն դրանից հետո հարցակումներ եկավ Ժիրայր Սեֆիլյանի վրա ամենատարբեր աստիճաններով։
Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով, ըստ այդմ նա մի խումբ անձանց հետ նախնական պայմանավորվածություն է ունեցել 2015-ի ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ հրահրել մայրաքաղաքում, դրա համար ծրագրելով բռնություն գործադրել, գույք ոչնչացնել, ինչպես նաև իշխանության ներկայացուցիչին զինված դիմադրություն ցույց տալ։ Դրա կազմակերպման համար նախապատրաստական գործողություններ է կատարել։ Բացի այս, ըստ մեղադրանքի, Սեֆիլյանը 2015 թվականի նոյեմբերից մինչև 2016 թվականի մայիսը կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել, պահել և փոխադրել հրազեն և ռազմամթերք, դրանով նպատակ ունենալով զենքի գործադրմամբ, կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով, զավթել և պահել ռազմավարական նշանակության շենքեր, շինություններ։ Բայց, ինչպես նշվում է մեղադրականում, նա չի հասցրել ավարտել այս գործողությունները։ Տիգրան Հայրապետյանն ուշադրություն է հրավիրում զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքի վրա, շեշտելով, Սեֆիլյանին պատժում են հանրահավաքների կազմակերպման համար։
Առաջին մեղադրանքը զուտ քաղաքական մեղադրանքն է, որ նա հանրահավաքները կազմակերպել, ցույցերը կազմակերպել, որ նա փորձել է անդիմադիր քաղաքական գործնություն իրականացնել և անօրինական հավաքներ կազմակերպել ապրիլի 24-ին։
Ինչ վերաբերում է մյուս հոդվածին, ապօրինի զենքի հետ կապված, Հայրապետյանը հիշեցրեց հայտնի ավտովթարը, որտեղից զենք էր հայտնաբերվել։ Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ասաց, որ նախաքննական մարմինը չկարողացավ ապացուցել, որ Սեֆիլյանն իսկապես կատարել է այդ գործողությունները։
Հետևյալը եղավ, որ իբրև թե Ժիրայր Սեֆիլյանը բազմաթիվ խմբերի ենթախմբեր է ունեցել, Եթե այդպես էր, այդ դեպքում պետք է այդ խմբերը բացահայտվեն, պետք է այդ ենթախմբերը բացահայտվեն։ Եթե այդպես է, ուրեմն հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ասում են 200-300 զինված խմբեր ա ունեցել Ժիրայր Սեֆիլյանը, ուրեմն 200-300, այդ դեպքում պետք է հիմա Հայաստանը բեռնաթափել այդ 200-300 զինված խմբերից, որովհետև ընդամենը համաձայն մեգադրանքի 5-6 են բացահայտվել։
Փաստաբանի համար եւս զարմանալի է, որ նախաքննական մարմինը սկզբում հայտարարել էր, որ Սեֆիլյանը Երևանի հեռուստաաշտարակը ծրագրել է զավթել 2015-ի դեկտեմբերի 1-ին, բայց հիմա արդեն նշվում է, որ զավթումը պետք է իրականացվեր 2016-ի մայիսին։ Սեֆիլյանի գլխին սարքել են պնդեց։
Երկու զենք է հայտնաբերվել պատահական ավտովթարի ժամանակ, այն էլ ինչպես, որ ավտովթարի ժամանակ վարորդը հանելը այդտեղ ստվարաթղթի արկա կա եղել, ցանկացել է դնի գետին, այդ ժամանակ ավտոմատը ընկել գետնի եւ հենց այդ պահին ՏՊՑ գնդի համապատասխան ոստիկանները կանգնեցին եկել, միանգամից հայտնաբերել են եւ ցուցմունք է եղել, որ դա Ժիրայր Սեֆիլյանինն է։
Ըստ փաստաբանի Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել գործով մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանը։ Նա ասում է, մեղադրանքի հրազեններն ու ռազմամթերքը Ժիրայր Սեֆիլյանին վերադարձնելու ժամանակ ենթարկվել է ավտովթարի, բացահայտվելու բերման ենթարկվել ոստիկանության մասշտոցի բաժին։ Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք տված Պետրոսյանը հրաժարվել է մասնակցել հեռուստաաշտարակի եւ այլ շինությունների գրավմանը։
Մի պահ ենթադրենք այդպես է եւ պետք է հարցակում լիներ։ Լավ, եւ Ժիրայր Սեֆիլյանը այդ խմբի ղեկավարն է։ Այդ դեպքում մնացածների վրա ինչու՞ չի դրվել այդ մեղադրանքը։ Նույն Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք օգտվողների դեմ։ Ինչու այդ մեգադրանքը չի դրվել։
Ընկերոջ դատականիստի ներկա էր նաև հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեգենի Գումշյանն, ով ազատության հետ զրույցում ասաց. դատարանից ակնկալիք չունի, բայց ներկա գտնվողների ոգին նրան հույսեր է ներշնչում։
Պետք է գրանցեմ բոլորը եւ առաջին հերթին հենց այս համագարկը, որ ժողովրդի մոտ դրամատությունները երբեք անգումային չեն, այլ վճռագամությունը այդ բարձր ոգին շարունակվում է։
Սեֆիլյանի հետ այս գործով մեղադրյալի աթորին է հայտնվել նաև հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը։ Նա մեղադրվում է 2015-ի ապրիլի 24-ին ծրագրված զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման մեջ։ Սաֆարյանը, բացի այս, 2016-ի հունվարին ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելուց հետո ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով 2 տարով ազատազրկվեց։ Սեֆիլյանից ու Սաֆարյանից բացի ևս 5 մեղադրյալ կա, որոնք ըստ մեղադրանքի ներգրավված են եղել Սեֆիլյանի ձևավորած զինված խմբում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է կառավարության նախարարներին և փոխվարչապետին նշանակելու հրամանագրեր։ Երեք երեկոյան իշխող ՀՀԿ-ն հաստատել է կազմը, գործնականում փոփոխություններ չկան, նորությունը Դավիթ Հարությունյանին արտարադատության նախարար նշանակելն է։ Հիշեցնենք, որ 1998-ից մինչև 2007 թվականները պարոն Հարությունյանը աշխատել է այդ պաշտոնում։ Արդյոք, երբ հանրապետությունը ամբողջությամբ որդեգրի խորհրդարանական համակարգը, ներկայիս վարչապետը կշարունակի պաշտոնավարել։ Ընդդիմությունը այդ հարցում թերահավատ է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախկին վարչապետ, ընդդիմադիր երկդաշինքի պատգամավոր Արամ Սարգսյանը քիչ հավանական է համարում, որ 2018-ից հետո Կարեն Կարապետյանը կվերանշանակվի վարչապետի պաշտոնում։ Արամ Սարգսյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո իշխանության վերադասավորման խնդիրները լուծելու համար 1 տարի ժամանակ ունի։ Նա այդ ընթացքում կամ իրավահաջորդ կգտնի, կամ ամենայն հավանականությամբ հենց ինքն էլ կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Դուք քիչ հավանական համարեցիք, որ 2018-ից հետո Կարեն Կարապետյանը շարունակի, որովհետև Սերժ Սարգսյանը ինքն է ցանկանում մնալ այդ պաշտոնում, թե ունի մտավախություն, որ այդ կերպ իսպարկ կորցնի իշխանությունը, վերահսկողությունը իշխանության նկատմամբ։
Ես Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթից հետևություն արեցի, որ Սերժ Սարգսյանը հակված չէ հեռանալու, որովհետև մարդը խոսում է, եթե մի տարի հետո ինքը պիտի գնա, 40 տարվա հետո ծրագրերից չի խոսի։
Հավանական է համարում, որ հենց նա 2018-ից հետո, երբ վայր դնի նախագահի իլիազորությունները, դառնա վարչապետ։
Շատ ավելի հնարավոր տարբերակը դա է, բայց ես չէի բացառի, որ Սերժ Սարգսյանը կարող էր դառնալ նաև համապատասխան իրավիճակներում, որովհետև դա այդքան էլ դժբախտաբար արդեն Հայաստանից կախված չի, առավել ևս Սերժ Սարգսյանից, որովհետև մենք մեր կախվածությունը մեր ռազմավարական գործընկերոջից այնքան ենք մեծացրել, որ ընդեղից են նշանակում, ու այդ պարագայում կարող է Սերժ Սարգսյանը նաև դառնալ պաշտպանության նախարար։ Ես տեսնում եմ, որ նոր սահմանադրության մեջ պաշտպանության նախարարի մասով այնպիսի կետեր է գրված, որ կարդալուց արդեն Սերժ Սարգսյանի պատկերը գալիս է առաջդ, և դա հստակ պատվերով է արված։ Այսինքն այս իշխանությունները, անկախ նրանից Սերժ Սարգսյանն է, թե Կարեն Կարապետյանն է, մտածում են իշխանություն մնալու, ոչ թե երկրում որևէ փոփոխություն կամ բարեփոխումներ անելու։
Նշենք, հաջորդ տարի, երբ դադարեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունները, խորհրդարանը նոր վարչապետ պետք է ընտրի։ Թե արդյոք ներկայիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի իր պաշտոնավարումը, այս հարցին միանշանակ պատասխանել իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները խուսափում են։ Իդեպ նախորդին ազատության հարցինի պատասխան հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը կրկին խուսափեց կոնկրետությունից, շեշտելով, թե չի կարող ասել, ինչ կլինի 2018 թվականի ապրիլից հետո։ Նկատենք, սա այն դեպքում, երբ իշխողուժը իդեմս նախագահի մինչև 2040-50 թվականը երկրի զարգացման տեսլական է հրապարակում։
Թե ինչ կլինի 18 թվականից հետո, ապրիլից հետո, կապրենք, կտեսնենք։
Նշենք, որ երեք գրեթե ողջ կազմով կառավարության անդամները վերանշանակվեցին, թերևս միակ նորությունը արտարադատության նախարարի պաշտոնում Դավիթ Հարությունյանի նշանակումն էր, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը։ Անդրադառնալով վերանշանակումներին, նախկին վարչապետը նշում է, թե որևէ ակնկալիք չունի այս կառավարությունից, նույնիսկ եթե նախարարները փոխվեն, դա որևէ փոփոխության չէր բերելու։ Արամ Սարգսյանի համոզմամբ միանշանակ է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը սպասարկում է Ռուսաստանի շահերը, իսկ սկզբան է 2016-ին էլ Սերժ Սարգսյանը նրան վարչապետ նշանակելու ծրագիր չի ունեցել։ Իշխող հանրապետականի ղեկավարը այդ պաշտոնում ցանկացել է տեսնել Վիգեն Սարգսյանին, սակայն Ռուսաստանի պարտադրմամբ վարչապետ նշանակվեց հենց Կարեն Կարապետյանը։
Գործող վարչապետը ավելի շատ սպասարկում է ռուսական շահը Հայաստանում, քան հայկական տնտեսության Հայաստանի իշխանությունների շահը։ Դրա օրինակներ կան, ու մեր կապարանոց չի իմեզ հայտարարությունները, որովհետև հենց աշխատանքային սկզբնական ամիսներից սկսած հայտարարեցին, որ հյուսիս-հարավ ճանապարհը այդքան պիտի նայվի դրա նպատակահարմարությունը, այսինքն երկիրը, որը սահմանափակումներ ունի երկու հարևանների հետ, շփումների առումով փակ սահմաններ, ու միայն Իրանի հետ է, ու նաև Վրաստանով կապող այդ ճանապարհն է, որ կարող է մեզ շրջապակումից հանել, ինքը մտածում է դեռ այս նայելու խնդիր ունի, արժի իրականացնել թե չէ, իսկ պատճառը մեկն է, որ ռուսական իշխանությունները ուզում են այդ ճանապարհը Չինաստանով, Ղազախստանով, Ռուսաստանով տանեն, շրջանցեն Հայաստանով, դրա համար էլ իմ կարծիքով Կարեն Կարապետյանը համարեց, որ այդ ճանապարհի նպատակահարմարությունը պետք է դեռ դիտարկվի։ Հայաստանը մեկուսացնելու, Հայաստանը սեփական գրպանում որպես կցորդ ունենալու գործընթաց է, որը այս շրջանում տարվում է մեր հետ, ու Կարեն Կարապետյանը հրաշալի սպասարկում է ռուսականը չա։
Հավելենք, որ Հանրապետականի գործադիր Մարմին նիստից հետո կուսակցության խոսնակն անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի և Կարեն Կարապետյանի հակասությունների մասին մամուլի պնդումներին, դրանք համարել է կեղծ և շինծու, վստահեցնելով, թե Սերժ Սարգսյանը իր առաջին տեղակալի Կարեն Կարապետյանի հետ որևէ խնդիր չունի։
Մեր կուսակցությունը մեկ քաղաքական թիմ է, այդ քաղաքական թիմի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մեր կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջին տեղակալն է, և այդ թիմի և այդ ուննա պարոն վարչապետի քաղաքական ղեկավարը պարոն նախագահն է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կազանում են հավաքվել ԱՊՀ և ԵԱՏՄ վարչապետերը։ Կարեն Կարապետյանը Թաթարստանի մայրաքաղաքում նաև մի շարք առանձնազրույցներ է անցկացնում։ Վարչապետերը քննարկում են համագործակցության փաստաթղթերի նախագծեր, ենթադրվում է, որ կստորագրվեն մի շարք համաձայնագրեր։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ընթացիկ տարում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր երկրները միության ստեղծումից ի վեր առաջին անգամ գրանցել են տնտեսական աճ։ Այսօր Կազանում հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Սարգսյանը։ Հավելելով, միայն 2016-17 թվականներին ԵԱՏՄ-ի երկրները պայմանավորվել են ներքին շուկայում 60 խոչընդոտների վերացման մասին և սկզբունքային պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել էլեկտրոէներգիայի, նավթի, գազի, տրանսպորտի ոլորտներում։ Կազանում այսօր կայացել են ԱՊՀ և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների վարչապետների հավաքները, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նախ Եվրասիական տնտեսական միության հավաքի մասին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր հայտարարել է, թե առևտրաշրջանառությունը ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև գրեթե 3 անգամ աճել է, և այս դրական միտումը Մեդվեդևը նկատում է անդամ բոլոր 5 երկրներում։ Իսկ Կարավության Թաթարստանի մայրաքաղաքում անցել էր ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների հավաքը, որի ժամանակ ստորագրվել են տարբեր ոլորտներում ԱՊՀ երկրների միջև փոխգործակցության խորացման ուղղված մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես ինովացիոն համագործակցության վերաբերյալ։ ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա 2017-ի նոյեմբերին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ Հայաստանի կառավարական պատվիրակությունն այսօր մասնակցել է նաև Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևի անունից ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի և Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստերի մասնակից պատվիրակությունների պատվին կազմակերպված պաշտոնական ընդունելությանը։ ԱՊՀ հավաքի թերևս միակ ինտրիգը Մոլդովայի վարչապետի բացակայությունն էր, նա բոյկոտել է նիստը ռուս-մոլդովական որոշ տարաձայնությունների պատճառով։ Կազանում Կարեն Կարապետյանը նաև երկկողմ հանդիպում է անցկացրել, մասնավորապես Բելարուսի վարչապետ Անդրեյ Կոբյակովի հետ, Հայաստանի կառավարության տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների վարչապետները քննարկել են հայ-բելարուսական տնտեսական հարաբերությունների օրակարգը և հետագա զարգացման հեռանկարները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը կմղի մի նոր կառույց, որը կունենա պատշաճ լիազորություններ, այն ստեղծվում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի հիման վրա, եւ ըստ գաղափարի պետք է անկախ լինի։ Բայց այդ դեպքում ինչու են դժգոհում կոռուպցիայի հարցով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Կոռուպցիայի կանխարգելման նոր մարմինը դեռ չձևավորված, քաղաքացիական հասարակությունն արդեն կասկածի տակ է առնում դրա ստեղծման անկախության երաշխիքները։ Հանձնաժողովի կազմն ազգային ժողովն է ընտրելու, որն ըստ փորձագետների սահմանափակելու է կառույցի անկախությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Հերիկ Նաստիգրանյան.
Ձևավորման կարգը լինի այնպես, որ որևէ պետական մարմնի կամ նշանակող անձի անձից կախված լինի, այսինքն անկախության երաշխիքներն են կարևորում։ Միաժամանակ այլ պետական մարմիների հետ հարաբերություններում նրա գործունեության կամ նրա ներկայացրած պահանջների իմպերատիվությունը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը շեշտում է ինքնավար մարմնի ընտրությունը խորհրդարանին վերագրված սահմանադրությամբ։ Հակակոռուպցիոն կոալիցիայի անդամ իրավաբան Կարեն Զադոյանը հակադարձում է սահմանադրությունն ավետարան չէ, կարելի է փոխել
եւ նախատեսել, օրինակ, իրավապահ մարմինները գլխում հնարավորություն ստեղծել անկախ մարմին եւ ինքը դառնա սահմանադրական երաշխիքներով ոշտված մարմին։
Հինգշաբթի օրը կառավարությունում քննարկված այս նախագիծն արտահայտում է բացառապես կառավարության տեսակետները, հայտարարում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան։ Նախագծի մշակմանը կոալիցիան մասնակցել է, սակայն պնդում է, որ ներկայացված տարբերակում իրենց առաջարկները ներառված չեն։ Կարեն Զադոյանի հավաստմամբ վերջնական նախագիծը ձևավորվել է նախագահի հանձնարարականով ստեղծված աշխատանքային խմբում, որի քննարկումը կումներին քաղ հասարակությունը չի մասնակցել։
Այդ վերջնական որոշումը իմացել ենք մամուլից եւ որ տեսել ենք նախագահի կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբ եւ վերջում Իդրաֆտում դրված նախագիծ, բայց մենք նաեւ ուղարկել ենք այդ աշխատանքային խմբի նախագիծ ունիվերսալ մարմնի մասին, բայց մենք մինչեւ օրս չունենք որևէ պատասխան։
Զադոյանն ունիվերսալ մարմնի կողմնակից է, որը կունենար 3 գործառույթ՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում հասարակությանը կրթելու, կանխարգելելու և նախաքննություն իրականացնելու։ Սակայն որոշվել է կանխարգելիչ մարմին ստեղծել։
Եթե ունիվերսալը չենք ընտրում ենք կանխարգելիչ մոդելը, ապա մենք պետք է ունենանք նաև նախաքննություն իրականացնող հատուկ մարմին կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով։ Այդ դեպքում կարող է լիարժեք լինել։
Զադոյանը հարցնում է, ինչու չեղան մոդելի ընտրության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ։ Արփինե Հովանիսյանը, որը կոռուպցիայի կանխարգելման եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմնի մասին օրենքի նախագծի համահեղինակն է, հասարակական կազմակերպության մտահոգություններն ավելորդ հավակնություններ է որակում։
Հասարակության կարծիքը լսել ենք, իրենց կարծիքին էլ տեղյակ ենք, իրենք էլ մասնակցել են, որ փուլում որ մասնակցել են, այդ փուլից ի վեր ընդամենը նախագծի, այսպես ասենք, տեխնիկական մշակման աշխատանքներն են իրականացվել եւ ոչ թե իրենց տեսակետը նոր բան պետք է ավելացներ այն, ուրեմն, այսպես ասենք, այն ամենի վրա, ինչ մենք գիտենք իրենց դիրքորոշման հարցում։ Եթե իրենց հետաքրքրում է պարզապես իրենց ներկայացվածությունը, դա այլ հարց է։
Կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինը նախատեսվում է ստեղծել բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի հիման վրա, իսկ 2018-ից տալ ինքնավար մարմնի կարգավիճակ։ Հանձնաժողովը ֆինանսավորվելու է պետական բյուջեից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին։ Կառույցն ըստ օրենքի նախագծի ապա քաղաքական է եւ քաղաքական հարցերում պահպանելու է չեզոքություն։ Հանձնաժողովը կազմված է լինելու 5 անդամներից՝ հանձնաժողովի նախագահից, տեղակալից եւ 3 անդամներից, որոնք պետք է լինեն 30 տարին լրացած, բարձրագույն կրթություն ունեցող, ինչպես նախագծում է նշվում, բարոյական բարձր հատկանիշներով ոշտված, հասարակության կողմից ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Նախագիծն օրենք դառնալու դեպքում ունեցվածքը պարտավորվելու են հայտարարագրել ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այլ նաև քննիչները, դատախազներն ու պետական գնումների ոլորտում ներգրավված մարդիկ։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արթուր Հովանիսյան.
Նշված մարմինն ուշտված է լինելու անհրաժեշտ գործիկակազմով եւ լծակներով, այդ թվում նաեւ պատասխանատվության միջոց կիրառելու կարողությամբ։
Հակակոռուպցիոն կոալիցիան առաջարկում է կառավարությանը հրավիրել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստ նախագծի վերաբերյալ մասնագիտական քննարկում կազմակերպելու նպատակով, օրենքի նախագիծը ներկայացնել նաև հանրային քննարկման։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը, ՆԱՏՕ-ի առաջատար գերտերության ղեկավարը առաջին անգամ մասնակցել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հավաքին։ Պետք է պայքարենք ահաբեկչության դեմ, պետք է ավելացնենք ֆինանսավորումը։ Դա էր Դոնալդ Թրամփի ուղերձը։ Ապա Թրամփը մեկնել է Իտալիա, որտեղ գումարվել է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Իդեպ ԱՄՆ-ի ղեկավարը միակը չէր, որ առաջին անգամ է մասնակցում հզոր 7 պետությունների ղեկավարների հանդիպմանը։ Կազմը պես փոխվել է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիցիլիայի Տաորմինա փոքրիկ հանգստավայր քաղաքը հյուրընկալել է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը, աշխարհի ամենազարգացած տնտեսություն ունեցող երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի ղեկավարները արդեն սկսել են հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 երեկոյան Իտալիայի ժամանել Բրյուսելից, որտեղ առաջին անգամ մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Այս տարվա հունվարին նախագահի պաշտոնը ստանձնած Թրամփը իր առաջին արտերկրյա այցելությունն է կատարում։ Բնականաբար բոլոր հանդիպումներին նա առաջին անգամ է մասնակցում, բայց մեծ յոթնյակի այսօրվա հանդիպումը առաջինն է նաև Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի և Իտալիայի վարչապետ Պաոլո Ջանտիլոնիի համար։ Հանդիպման առաջնահերթ հարցերից մեկը ահաբեկչության դեմ պայքարն է։ Ակնկալվում է, որ Դոնալդ Թրամփը առանձին հանդիպում կունենա նաև Թերեզա Մեյի հետ, ով ասել էր, թե Թրամփի հետ մտադիր է քննարկել Մանչեսթրի ահաբեկչության հետ կապված գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի հարցերը։ Մանչեսթրի համերգասրահում մայիսի 22-ի երեկոյան իրականացված պայթյունի հետևանքով 22 մարդ է զոհվել, 59 վիրավորվել են, նրանց մեջ շատ անչափահասներ կան։ Իսկ 2015 թվականից մինչև հիմա ահաբեկչական հարձակումների արդյունքում 230 մարդ է զոհվել։ Մեծ յոթնյակի ղեկավարները ակնկալում են նաև պարզաբանումներ ստանալ ԱՄՆ-ի հետ առևտրի և գլոբալ ջերմացման հարցերի շուրջ, քանի որ մինչ այժմ հնչած հայտարարություններում այդ հարցերի շուրջ որոշ տարաձայնություններ կան նրանց և Միացյալ Նահանգների նախագահի տեսակետներում։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը Թրամփը հանդիպել է Ճապոնիայի վարչապետի հետ, այս հանդիպմանը Թրամփն ասել է, թե բալիստիկ հրթիռների մի շարք փորձարկումներ անցկացրած Հյուսիսային Կորեան մեծ խնդիր է հարուցում, միջազգային մեծ խնդիր է դարձել, որը անհրաժեշտ է լուծել, և նա հավաստիացրել է, որ այդ խնդիրը կլուծվի։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Թուսկը մեծ յոթնյակի ղեկավարներին կոչ է արել պաշտպանել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել են Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելու, ինչպես նաև Ուկրաինայի արևելյան շրջանների իրավիճակին միջամտելու պատճառով։ Թուսկը լրագրողներին ասել է, թե մեծ յոթնյակի նախորդ հանդիպումից հետո, որն անցկացվել էր Ճապոնիայում, մինչև հիմա ոչինչ տեղի չի ունեցել, որը կարող է Ռուսաստանի հանդեպ փոխել պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ «Ես կդիմեմ մեծ յոթնյակի առաջնորդներին վերահաստատելու այդ քաղաքականությունը», ասել է նա։ Մեծ յոթնյակի հանդիպման բացման արարողությունը անցկացվել է հունական ամֆիթատրոնում, որտեղ առաջնորդները լուսանկարվել են միջերկրականի ֆոնին։ Սիցիլիայի այս քաղաքը հիմնել են հին հույները անտիկ շրջանում։ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե մեծ յոթնյակի առաջնորդները պատրաստ են շատ հարցերի քննարկման, ներառյալ տնտեսական աճը, ահաբեկչության դեմ պայքարը և անվտանգությունը։ Իտալիան Դոնալդ Թրամփի մերձավոր արևել և Եվրոպա կատարած առաջին արտերկրյա իննորյա շրջագայության վերջին կետն է։ Նա բանակցություններ վարեց Սաուդյան Արաբիայում, որտեղ ավելի քան 100 միլիարդ դոլարի զենքի մատակարարման համաձայնագիր ձեռք բերվեց, այցելեց Իսրայել, բանակցեց Իսրայելի ղեկավարների և Պաղեստինի առաջնորդի հետ, Վատիկանում հանդիպեց Հռոմի Պապին, Բրյուսելում մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հանդիպմանը և այսօր Իտալիայում մասնակցում է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովին։ Նախագահի պաշտոնում իր առաջին արտերկրյա այցելության մասին Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ այն շատ հաջող անցավ։ Հենց նոր ժամանեցի Իտալիա մասնակցելու մեծ յոթնյակի հանդիպմանը։ Շրջագայությունը շատ հաջող է։ ԱՄՆ-ի համար մենք ստեղծեցինք և ապահովեցինք շատ միլիարդավոր դոլարներ և միլիոնավոր աշխատատեղ, գրել է նա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Սոցիալական խնդիր մոտ 2 տասնյակ հազար շրջանավարտների համար հնչել է վերջին զանգը, եւս 3 տասնյակ հազար դպրոցականներ հրաժեշտ են տվել 9-րդ դասարանին։ Մտահոգիչ այն է, որ շրջանավարտների թիվը նվազել է, այդ է վկայում վիճակագրությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Երկեր շնորհավորանքներ նաև հատուկ այսօրվա համար պատրաստված տեսանյութեր Անդրանիկ Մարկարյանի անվան թիվ 29 դպրոցի շրջանավարտներն արդեն 3-րդ տարին վերջին դասի տոնական միջոցառումը նշում են վարձակալած դահլիճում։ Այս անգամ էլ հատուկ քյուր ունեն, առաջին տիկինն է եկել։ Ինչու հենց Պարոնյանի թատրոնը, հարցին աշակերտները պատասխանեցին. Տնորինության որոշումն է, բայց թե որքան են վճարել վարձակալության համար, խոսել չցանկացան։ Փոխարենը տեսախցիկի արչև առանց կաշկանդվելու պատմեցին հետագա նպատակների մասին, շատերն իրենց ապագան պատկերացնում էին Հայաստանից դուրս։
Սկզբում համնալու եմ Հայաստան։
Իսկ հետո նպատակ ունես գնալու։
Հետո նպատակ ունեմ գնամ արտերկիր, չգիտեմ, ավելի ուրիշ կրթություն այնտեղ, իմ կարծիքով։
Այն ոլորտը, որ ես եմ ընտրել, այստեղ զարգացման ոլորտում է, արդեն զարգանում է, բայց երևի ուսումս կշարունակեմ սկզբից այդտեղ, հետո կշարունակեմ արտերկրում։ Հետագայում կարող է ալի վերադառնամ այստեղ։
Ինչ ոլորտ եք ընտրել։
Դիզայն։
Գիտեմ, որ դպրոցից հետո շատերը գնալու են, մեկնելու են արտասահման, հնարավոր էլ չտեսնվենք, դրա համար իհարկե դպրոցում դեռ սովորել կուզենայի շատ։
Նպատակներ դառնալ երկրից համար պիտանի մարդ, լավ մասնագետ ու մնալ այս երկրում։
Ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու։
Բժշկի։
Այժմ այստեղ եմ լինելու, հետո չգիտեմ, միգուցե կգնամ արտերկիր, եվրոպական որևէ երկիր։
Իմ կարծիքով, ինչքան էլ պայմանները վատ լինեն Հայաստանում, պետք է մարդ մնա իր երկրում եւ աշխատի իր երկրում, դա կապ չունի էլի, ինչ պայմաններում ես աշխատում։
Վիճակագրությունը վկայում է, որ վերջին տարիներին պակասել է շրջանավարտների թիվը։ 2015-ին ունեցել են 25012-րդի, 2016-ին շուրջ 30000, իսկ այս տարի դպրոցին հրաժեշտ տվեց մոտ 20000 շրջանավարտ։ Այս ու նախորդ տարվա կտրուկ տարբերությունը նախարարությունում պարզաբանում են նրանով, որ 10 տարի առաջ ընդունելություն կատարվել է 2 տարիքային խմբում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանն էլ շրջանավարտների թվի պակասումը պայմանավորում է և ծնելիության անկմամբ, և արտագաղթով։
Բնակչության թվականակը նվազում է։ Բնականաբար փոփոխություններ են տեղ ունենում նաև տարիքային խմբերում։ Օրինակ 14 թվականին 17 տարեկանները Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր են բնակչության 17-ը լրացած 40000 են եղել, 40334 15 թվականի տարեսկզբի դրությամբ 37906, 16 թվականի 34968, այսինքն արդեն տարիքային ցուցանիշները ասում են նվազման մասին, բնականաբար երևի դրանով պայմանավորված է շրջանավարտներն էլ պիտի նվազեն։
Կրթության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լևո Մկրչյանն էլ թիվ 54 դպրոցի շրջանավարտներին կոչ արեց ապրել ու աշխատել հայրենիքում, քանի որ դրանից է կախված երկրի ապագան։ Մկրչյանն անդրադարձավ նաև դպրոցներում դրամահավաքի մասին լուրերին։ Հիշեցնեմ, 3 ազատության ներդրույթում կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգողները նշում էին, որ կախված դպրոցից ու շրջանավարտների ծնողների հնարավորություններից հավաքվող գումարի չափը տատանվում է 25-ից 100000 դրամի սահմաններում։ Մկրչյանը վստահեցրեց, ստուգվում են թեժ գծին ստացված բոլոր անգերը, բայց ոչ մեկը չի փաստվում։
Դրամահավաքը փաստվում է բանով, որ հավաքված է, որպեսզի միջոցառումը նշեն, բայց երկրորդ մասը, որ նվերի եւ այլն այդ խնդիրները, որ ավելի մտահոգիչ են, դա փաստորեն չի փաստվում եւ ծնողները դրա մասին ասում են, բայց չեն հաստատում։
Լևոն Մկրչյանն իր դպրոցական հուշերից պատմեց, լավ է սովորել, կաղել է միայն բնագիտական առարկաներից, ունեցել է նաեւ սոցիալապես ոչ ապահով ընտանիքներից դասընկերներ։ Սեփական փորձը հաշվի առնելով նախարարի պաշտոնակատարն ասում է, պետք է այնպես անել, որ վերջին զանգի միջոցառումների համար հավաքվող գումարներից հոգեպես չընկճվեն այն երեխաները, որոնց ծնողներն ի վիճակի չեն վճարելու։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմա անցյալ տարվա ամռանը տեղի ունեցած բախումների գործերով կալանավորված քաղաքացիներից 10-ը Սարիթաղից են։ Նրանք պնդում են, որ իրենց բողոքի գործողություններում քաղաքական պահանջներ չեն եղել, որ զայրույթի պատճառը դարձել է թաղամասի բնականոն կյանքը ամբողջովին արգելափակելու, խաթարելու իրավապահների գործողությունները։ Ոստիկաններն էլ իրենց հերթին կրկին նկատել են տալիս, որ շատ դրվագներ պարզապես մոռացել են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Սարի թաղի գործով դուժող ճանաչված ոստիկաններն այսօր հերթական անգամ դատարանում հայտարարեցին, որ նիստերի դահլիճում ներկա սարի թաղցի 3 մեղադրյալներին չեն ճանաչում, դեմքով չեն տեսել ու չեն կարող ասել, թե անցած տարվա հուլիսի 19-ին նրանցից ով ինչ գործողություն է կատարել։ Հերեբունին ու Բարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր սարի թաղի ցույցի ազատազրկված 10 մասնակիցներից 3-ի Հրաչյա Բոյաջյանի, Արման Ադամյանի և Ժորա Ավետիսյանի գործով հերթական դատական նիստը։ Դատավոր Արթուր Օհանյանը մեզ թույլատրեց նկարահանել նիստի առաջին 5 րոպեն միայն։ Տուժող ոստիկաններից մեկին դատավորը հարցրեց մեղադրյալներից պահանջ ունեք, նշելով բարոյական վնասի փոխհատուցում և այլն։ Ոստիկանն ասաց ոչ, երբ դատավորը կրկնեց հարցը, մեղադրյալներից մեկի փաստաբանն առարկեց։
Ունեք ասեք։ Դե չէ, չունեմ, որտեվ չեմ ճանաչում ես մարդկանց։
Իրաց նկատմամբ հարցը
ունեմ։ Չէ, չունեմ, չեմ ճանաչում։
Ո՞ր է մեկից, ունեք ես դեպի կապ։
Հարգելի դատա, ես հարցում եմ
Ես խփում եմ, որ ճանաչեմ։ Ես խփողի որ իմանամ ով է, պահանջ կներկայացնեմ։
Այսօր ցուցմունք տված 3 ոստիկաններն ասացին, որ այդ օրը քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ իրենց շարքերում չեն եղել, թեև ազատազրկված սարի թաղցիների հարազատները հակառակն են պնդում։ Փաստաբան Արայիկ Զալյանը հետաքրքրվեց ոստիկանների մոտ ատրճանակներ կային, դուժող ոստիկանն ասաց՝ իր մոտ չկար, բայց կային ոստիկաններ, ովքեր ունեին ատրճանակ։ Պատասխանին հաջորդեց հետևյալ հարցը. Եթե նրանցից մեկը զենքը երկինք պարզեր, լարվածություն կառաջանար, մեղադրող դատախազն այստեղ առարկեց, դատավորը հանեց առարկությունը։ Հիշեցնենք, որ սարի թաղցիների հարազատները պնդում են, որ վեճը սկսվել է այն բանից հետո, երբ ոստիկաններից մեկը զենքը հանել է գոտկատեղից։
Ոստիկանությունը աշխատակիցներից ինչ-որ մեկը օդ կրակել
է։ Այդ ժամանակահատվածում ես մենակ գնդի կողմից եմ կրակոց դսել, ոստիկաններին չեմ տեսել, ինչ-որ մեկը օդ կրակել։
Իսկ ոստիկանը, որ զենքը հանի, պարզվել է։
Չեմ նկատել։ Չի եղել։ Չեմ նկատել, ես չեմ նկատել, որ ոստիկանը զենքը հանի, կողքից վերև բայ, հարգելի ոստի։
Իսկ եթե ինչ-որ մեկը համոր զենքը եւ վերև բայ, լավացություն կառաջանում, այդ վեճը առարվում, որ դա վեճը դառնա։
Հաճելի մարդու կարող տան բանը, հստակ պատասխան ունենա միջադեպ չի եղել, որ ոստիկանը զենքով կառուցից
հարգելի
ոստի։ Եթե ինչ-որ մեկը զենքով օգտագործել հարաշքով կառաջանար, այսինքն եթե առաջանար միգուցե
Հանան
ձրավարություն, պատասխանի։ Ինչ եմ կար ասում, ես չեմ տեսել եմ հանեն։
Լավացություն եք սրվեր, թե։
Դե հնարավոր է սրվեր, հնարավոր ոչ էլ չեմ կար պատասխանի տալ։
Մյուս ոստիկանին մեղադրող դատախազը հարցրեց՝ քաղաքացիների հագուստների գույներն էլ չեք հիշում։ Տուժողը պատասխանեց՝ մեկը դեղին, մյուսը մոխրագույն վերնազգեստով էր։ Դատախազը ավելի հստակեցրեց հարցը։ Օրինակ դեղին վերնաշապիկովն իրեն ինչպես էր պահում։
Դեղին մայկոպը պահանջում էր, որ ճանապարհը բացենք, սպառնալիքներ էր տալի։ Դե մորթելու ենք ձեզ, հայում ենք, հայում ենք, բոլորին պետք է մորթենք։ Այո։
Դուժող ոստիկաններից մեկն էլ ասաց այն, ինչ շուրջ 9 ամիս շարունակ պնդում են անբաստանյալների հարազատները։ Հուլիսի 19-ին իրենց հարազատները փողոց էին դուրս եկել միայն սոցիալական պահանջներով։
Իրանք կենցաղային հարցերի շուրջ էին պահանջներ հնչեցնում։ Ջուրը, գազը, լույսը։ Չեմ կարող ասեմ։
Ցուտ է, շոկ է։
Չեմ հիշում։ Կարճաթև։
Այսինքն շոկ է։
Իմ համազգեստները տենց, ես չգիտեմ շոկ էր թե ցուրտ էր։
Իսկ ամառային համազգեստով մրսում էիք, թե չէի մրսում։
Ես չէի մրսում։
Ինչո՞ւ մեկը չի համացել, չէ՞ դրանից
հետո։ Տեղյակ չեմ։
Հիշեցնենք, ՊՊՑ գնդի գravman օրերին շրջափակման մեջ հայտնված սարի թաղում ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո 10 սարի թաղցի շուրջ 10 ամիս անազատության մեջ են։ Նրանց սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում զանգվածային անկարգության եւ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու կասկածանքով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդ արդեն նշեցինք, որ շրջանավարտների թիվը նվաճում է, իսկ գյուղերից մեկում այդ թիվը այնքան է նվազել, որ նույնիսկ չեք էլ պատկերացնի, թե որքան փոքր է, բայց միևնույն է, թող հնչի վերջին զանգը։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Ալավերդու ակնել գյուղական թաղամասի դպրոցում մեկ շրջանավարտի Լուսինե Շավինյանի համար վերջին զանգը վաղը կհնչի։ Մեկ աշակերտով դասարանի դասղեկ Մարիամ Մարտիրոսյանը գյուղի ակումբում փոքրիկ միջոցառում է կազմակերպել, այսօր փորձ էին անում։
Տարածքում է լինելու մեր վերջին փոքրիկ զանգը։ 17-րդ դասարանի աշակերտները մեզ կշնորհավորեն իրենց շրջանավարտին։
Նախորդ տարի ակների միջնակարգ դպրոցը 4 շրջանավարտ է ունեցել։ Լուսինեն նույնպես դասընկերներ ուներ։ Ավարտական դասարանում, սակայն, մենակ է մնացել։
5 երեխա էին սկսում, առաջ դասարանից հետո չսովորեցին, մնացին նույն դասարանում, այդպես էլ մենք երեքով շարունակեցինք մեր դպրոցը։ Մեր տղաներից մեկը 9-րդ դասարանից դուրս եկավ, հիմա էլ արդեն մենակ եմ։
Ավելի լավ ակրթությունը ստացվում, երբ որ մենակ եք, թե ընդհակառակը։
Պատասխանատվություն մեծանում է, դու պետք է ամեն օր դաս սովորես, պատասխանես դասերին, ու ես քանի արդեն 12 տարվա մեջ հազիվ մի քանի հատ բացակա ունենամ, ես մի տարիներ բավական չեմ բացակայել։
Նոր կյանք մտնող Լուսինեն ասում է, դեռ չի որոշել ինչ է դառնալու, բայց նշում է, թե գյուղում իրեն լավ է զգում։
Հաստատ ուրիշ քաղաքներում ես ինձ այնքան լավ չեմ զգա, ինչքան հիմա մեր գյուղում։ Ստեղ ավելի կյանք ավստի, ավելի հետաքրքիր է։
Ինչո՞ւ։
Ավելի լավ ես։ Ստեղ շրջապատի մի քիչ ավել ի այդ կապված են երեխաները, չգիտեմ, բոլորս ի այդ շատ կապված ենք լինում։ Մեր գյուղում մենակ բոլոր երեխաները գիտեն իրենց չափի սահմանը, բոլորի ծնողները իրենց երեխին ինձ են դաստիարակել, որ իրանք հիմա այնպես բաներ չեն անում, որ իրենց ծնողի համար վատ լինի։
Սակայն ակներում ապրած ու մեծացած աղջկան գյուղի ճանապարհները շատ են տխրեցնում։ Տարիներ շարունակ, ինչպես Ալավերդու քաղաքային հատվածից ակներ տանող 7 կիլոմետրանոց, այնպես էլ գյուղամիջյան ճանապարհները չեն վերանորոգվել։
Միակ խնդիրը, որ կա, այս մեր ճանապարհների խնդիրն է, որ օրինակ ինձ դուր չի եկել, չգիտեմ, ես քանի 12 տարի դասի եմ գալի ու ինձ այս ճանապարհը դուր չի եկել։ Այս քանդված է, էլի, քայլեր շատ չի լինում օրինակ։
Ակների քանդված ճանապարհներին ոչ այսօր, ոչ էլ վաղը փուչիկներով զարդարված ավտոմեքենաներ չեն հայտնվի, շքեղ տոնախմբություններ չեն լինի մեկ շրջանավարտի համար։ Փոքր դպրոցի աշակերտները նույնքան փոքր սպասելիքներ ունեն։
Դե մենք փոքր դպրոց ենք եւ չենք կարող համեմատվել օրինակ Սայաթնովայի հետ։ Անալերտում ես դպրոցներից։
Իսկ Լոռու մարզի համեմատաբար մեծ Կարգար գյուղի միջնակարգ դպրոցի 20 շրջանավարտներն այսօր արդեն հրաժեշտ են տվել դպրոցին։ Փոխտնօրեն Աննա Ճշմարիտյանն այս տարի վերջին անգամ ամփոփում է դպրոցականների թիվն ու ասում, հատկապես վերջին տարիներին առնվազն 30%-ով նվազել է։
Աշակերտների քանակը հիմնականում պակասում է ընտանիքների գնալու հետևանքով, եւ այս վերջին տարիներին գնացողների թիվը ոնց որ ավելի է շատացել։ Այս տարի մենք ունենք 20 շրջանավարտ, մենք մինչև 30 և ավելի աշակերտների թվով դասարաններ ենք ունեցել։
Վերանորոգված այս դպրոցում այսօր մոտ 200 աշակերտ ավարտեց ուսումնական տարին։ Փոխտնօրենը շեշտում է, որ լավ կրթության ավանդույթներ ունեցող դպրոցում փորձում են պահպանել ունեցածը։
Գյուղը բավականին դեռ շատ պարզ է, մաքուր է, գյուղի երեխաները մի քիչ այլ ավելի բարի, այդենց շատ վատ հակումներ չունեցող, վտանգավոր երեխաներ մենք չունենք, չակերտավոր իհարկե վտանգավոր, երեխան վտանգավոր չի լինում։
Երեխեք, ամենալավը գյուղում ապրելն է, թե քաղաքում։
Կարգարի դպրոցի ամենափոքրերն են։ Խմբով, բարձր ու հաստատուն ձայնով պատասխանում են, թե գյուղից ոչ մի ուրիշ տեղ չեն գնա, երբեք։
Մենք մեր գյուղը շատ ենք սիրում ու մեր գյուղի օդը լավն է։
Մի քիչ ավելի հասուն 12 տարեկան է Գարգարեցի Նարեկը։ Նա էլ հաստատակամ ասում է, գյուղում է մնալու, քաղաքի ըստ նրա ավելի հեշտ կյանքն իրեն չի գրավում։
Որ ավարտես դպրոցը, գյուղում մնալու ես։
Այո։
Հա, ինչո՞վ կզբաղվես գյուղում։
Գյուղատնտեսությամբ։ Երևի։
Քաղաք հաճախ ես գնում։
Հա,
որ քաղաք։
Բանաձոր, Ստեփանավան։
Այնտեղի ջահերն են լավ, ոնց հեշտ ապրում թե դու։
Չէ, դե երևի քաղաքին։
Բայց դու ամեն դեպքում կմնաս գյուղում։
Այո։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ավրորա մրցանակի 5 հավակնորդներից 4-ն այսօր Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում պատմել են իրենց առաքելության մասին։ Ներկայ էր նաև առաջին մրցանակակիրը Մարգարիտ Բարանցիկեն, ով ասել է, որ Հայաստանի նախաձեռնած այս հումանիտար մրցանակի շնորհիվ մի խումբ երեխաներ այսօր Աֆրիկայում երջանիկ են։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա այս կիրակի օրը, մայիսի 28-ին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի շնորհիվ այսօր Աֆրիկայի փախստականների ճամբարներից մեկում հազարավոր մարդիկ երջանիկ են։ Այսօր Երևանում հայտարարեց Ավրորա մարդասիրական մրցանակի նախորդ տարվա դափնեկիր Մարգարիտ Բարանկիցեն, ով Բուրունդիում քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 30,000 որբերի է փրկել։ Նրան տրամադրված $1,000,000 արդեն 4 երկրում երեխաներին աջակցելուն է ուղղվել։
You show that even you had suffered in Armenia.
Դուք ցույց տվեցիք, որ չնայած ձեր տառապանքներին, այժմ դուք միայն հայ ժողովրդի մասին չեք մտածում։ Դուք հոգում եք նաև Բրազիլիայի, Եթովպիայի, Կոնգոյի երեխաների համար։ Շնորհակալություն հայ ժողովուրդ, որովհետև հիմա նույնիսկ երիտասարդները կարդում են հայոց ցեղասպանության մասին։
Thank you. Armenian people.
Ամերիկյան համալսարանում այսօր մեծ թվով ուսանողներ հնարավորություն ունեցան հանդիպելու Ավրորա մարդասիրական մրցանակի այս տարվա 5 հավակնորդներից 4-ին։ Սուդանի 750,000 բնակիչ ունեցող Նուբալերներում մշտական ներկայություն ունեցող միակ վիրաբույժը Թոմ Քաթինան դիմելով ներկաներին կոչ արեց զոհել անձնական հարմարավետությունը հանուն ուրիշներին օգնելու։
Is worth much more than money, it's worth much more than a car.
Մարդկանց օգնելու բավարարության զգացումն արժի շատ ավելին, քան փողը, մեքենան, նոր հագուստները։ Եթե ինձ տեսել եք վերջին 3 օրերին, նույն հագուստն եմ կրում։ Դուք երբեք չեք զղջալու, չեք լինելու հարուստ, բայց դուք շատ ավելին եք ստանալու՝ մեկ ուրիշին օգնելու ուրախությունը։ Ավրորայի 5 հավակնորդներից հաջորդը 26 տարի քաղաքացիական պատերազմում գտնվող Սոմալիից է։ Ֆարթունադան իր դստեր հետ օգնում է սեռական բռնության ենթարկված կանանց, ինչպես նաև երեխա զինվորներին։ Ադանը կոչ արեց թեկուզ Հայաստանից բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին։
You are in safe place.
Դուք ապահով տեղում եք, դուք կարող եք բարձրաձայնել Սոմալիում տեղի ունեցողի մասին։ Այնտեղ մենք չենք կարող, դա շատ վտանգավոր է մեզ համար, բայց մեկով Հայաստանում է կարող է խոսել այդ մասին ու դա օգնություն է։
And that is help.
Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների տրվող $1,000,000 մրցանակին այս տարի հավակնում են նաև Աֆղանստանում կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Ջամիլա Աֆխանին, Սիրիայում դաշտային հիվանդանոցի բժիշկ Մուհամեդ Դարվիշը և Կոնգոյում սեռական բռնությունների ենթարկված կանանց օգնություն ցուցաբերող բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Նյու Յորքի Կարնեգի հիմնադրամի նախագահ Վարդան Գրեգորյանն այսօր Ամերիկյան համալսարանում կազմակերպված միջոցառմանը հայտարարեց. Ավրորան Սոմալիից մինչև Աֆղանստան կյանքեր փրկող հերոսների օրինակով ցանկանում է ցույց տալ մարդասիրության կարևորությունը։ Մենք տեսել ենք ցեղասպանություն, տեսել ենք Հոլոկոստ, ահա թե ինչու ենք մենք այս կանանց ու տղամարդկանց հերոսացնում այդ ճանապարհով դառնալով բարոյական էակներ։ Ավրորա մարդասիրական երկրորդ մրցանակը կհանձնվի առաջիկա կիրակի օրը, մայիսի 28-ին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթասկզբին Շարլ Ազնաուրը նշեց 93-ամյակ հայ ազգի հանճարեղ կատարողին եւ հումանիստին մեծարելու են նաեւ Ավրորայի մրցանակաբաշխության ծրագրի շրջանակներում։ Հենց արվեստի լեզվով են մեծարելու։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ավրորա մրցանակաբաշխության շրջանակներում մայիսի 29-ին առաջիկա 2-7 օրը երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա «Լա Բոհեմ» բալետային ներկայացման պրեմիերան, նվիրված Շարլ Ազնավուրի կյանքին ու ստեղծագործանը։
Ça voulait dire on est heureux.
Թե ինչու հենց Ավրորա մրցանակաբախշության շրջանակներում է ներառված այս բալետային ներկայացումը, ապա այսօր հավիրված Ասուլիսին բեմադրության հեղինակը ռեժիսոր խորեոգրաֆ Ռուդոլֆ Խարաձյանը պատասխան հարցիս ասաց, որ ի սկզբանե այն նախատեսված էր ոչ թե որպես մի ամբողջ բեմադրություն, այլ փոքրիկ մի պարային հատված, որ պետք է տեղի ունենար մրցանակաբախշության ընթացքում, բայց աշխատանքների ժամանակ արդեն աստիճանաբար սկսեց ձևավորվել Ազնավուրի 12 երկերի հիման վրա ստեղծվող նրա կյանքն ու ստեղծագործական ժամանակահատվածը ներկայացնող մի այլաբանական զգացմունքային բեմադրություն, որն իհարկե չի հավակնում ներկայացնելու Ազնավուրի ողջ կենսագրությունը, բայց փորձում է բալետի լեզվով բացահայտել լեգենդար շանսոնիեի բուրն փոթորկալից ամենատարբեր դժվարություններ հաղթահարող, չեն կճվող դեպի երազանքն ու կատարելությունը ձգտող կերպարը։
Ազնավուրը այն երևույթն է, որը ճեղկել է ժամանակը, դուրս է եկել ժամանակից և դարել է հավերժություն իր երկերով, իր արվեստով։ Եվ 12 այդ երկերը իրար միացնելով շատ հանրահայտ երկեր են, որը կավարտվի լա բոհեմով, և այնտեղ շատ ուրիշ կերպարներ կան, այսպես ասած լրացնող, Շարլ Ազնավուրը սա բեմադրություն է և մտածել է կեր փիլիսոփայություն, ուրեմն ուզած դերաշցան տակ այլ բեմադրություն անել։ Ընտրել եմ ավելի շուտ ներքին դրամատուրգիայի։ Բոլոր ընտրված երկերը ուրեմն ուղարկվում էր իրեն մեծ վարպետին և ինքը իրեն բանը տալիս էր, գոհ է թե գոհ չէ, սենարը իրեն համոզում է թե չի համոզում։
Այս նոր բալետային ներկայացմամբ Ռուդոլֆ Խարաձյանը փորձել է ևս մեկ խնդիր լուծել, որի մասին խոսում էր դեռ տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգներից վերադարձից հետո։
Ինձ համար շատ կարևոր էր ստեղծել մի բալետ, նոր բալետ, բացի Շարլ Ազնավուրի մեծանուն այդ ներկայությունը այսօր իր երաշան միջոցով բեմի վրա, նաև առաջ տանել մեր բալետային մտածելակերպը, որտեվ ինչպես գիտեք, բալետային մտածելակերպ և բալետային կատարում սրանք տարբեր բաներ են, այս երկուսը զուգահեռ պետք է առաջ մղվի։
Մամուլի թեմաներից մեկը հայոց ֆուտբոլի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանի հաղթանակն է Մանչեսթեր Յունայտեդի կազմում, նվաճում, որը նաև հանրությանը պետք է դրդի մտորել հարազատ երկրի նկատմամբ վերաբերմունքի մասին, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում Եվրոպայի լիգայի հաղթող Մանչեսթեր Յունայթեդի և Հայաստանի հավաքականի առաջատար ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխիթարյանն է թերթն ամփոփում է։ Շախտյորում մեկ մրցաշրջանում խփած գոլերի քանակով 25 գոլ Հենրիկ Մխիթարյանը դարձավ Ուկրաինայի առաջնության ռեկորդակիր։ Դորտմունդի Բորուսիայում ճանաչվեց 2015-16 առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ, այժմ էլ Յունայթեդի առանցքային խաղացողներից է։ Նա պատմություն է կերտում ոչ միայն հայկական ֆուտբոլում, որ նրա 73-ից հետո նման փառահեղ օրեր չի ունեցել, այլև Մանչեսթեր Յունայթեդի։ Նրա կարիերայի ավարտից հետո հայ ֆուտբոլասերները կհպարտանան ոչ թե պարզապես այն փաստով, որ նրա անունը կապվում է անգլիական գրանդի հետ, այլև նրա գեղեցիկ որոշիչ գոլերով, սուր փոխանցումներով, նվաճած գավաթներով։ Մեկ օր էլ գուցե Մխիթարյանին տեսնենք Հայաստանի դրոշն ու սերին ու արդեն Չեմպիոնների լիգայի գավաթը ձեռքին, գրում է հայկական ժամանակը։ Մանչեսթեր Յունայթեդի Եվրոպայի լիգայի գավաթը նվաճելուց հետո Հենրիկ Մխիթարյանը ծածանել էր հայկական երրագույնը, այս առնչությամբ առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է։ Ինձ համար առավել տպավորիչը ոչ թե Հենրիկ Մխիթարյանի խաղն է, ոչ թե նրա թիմի հաղթանակը, այլ այն, որ նա այդ հաղթանակը տոնում է երրագույնը, այսինքն Հայաստան պետության դրոշն ու սերին, և այդ առումով նրա նշանակությունն ավելի մեծ է, քան մյուս աշխարհահռչակ հայերինը, որոնք այլ երկրների քաղաքացիններ են։ Իսկ մենք, Հայաստանի շարքային քաղաքացիներս, մենք գուցե այդքան հայտնի ու տաղանդավոր չենք, բայց մենք էլ պետք է զգանք այդ դրոշը մեր ուսերին, սկսած ամենապարզ կենցաղային իրավիճակներից, վերջացրած հասարակական խճճված հարաբերություններով, հիշենք, որ մենք պետության քաղաքացիներ ենք։ Ամեն մեկս ներկայացնում ենք մեր պետությունը ոչ միայն արտասահմանում, այլև այստեղ, տրանսպորտում, փողոցում, աշխատավայրում, տանը։ Դա նշանակում է ապրել ոչ թե որպես լավ հայ, այլ որպես պետության քաղաքացի։ Ուղղակի ժամանակն է անցում կատարել ազգայինից դեպի պետականը, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը իր վերջին ելույթում հայտարարեց, թե պետք է հասնել նրան, որ 2040 թվականին Հայաստանի բնակչության թիվը հասնի առնվազն 4 միլիոնի, ու արդեն քանի օր է, ով չի ալարում, հայտարարում է, թե դա միանգամայն իրատեսական է։ Ենթադրենք, իսկապես էլ որևէ մեկը գլխի չեր ընկել, որ բնակչության աճի համար անհրաժեշտ է կասեցնել արտագաղթը և խթանել ծնելիությունը, բայց ահա Սերժ Սարգսյանը լուծումը գտավ, բոլորի աչքերը միանգամից բացվեցին ու հիմա աշխատելու են այդ ուղությամբ, բայց ինչպես։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Սերժ Սարգսյանի նախագահության 9 տարիների ընթացքում Հայաստանից արտագաղթել է մոտ 400 000 մարդ։ Հիմա հարց է ծագում, ինչը պիտի փոխվի, որ արտագաղթի փոխարեն ներգաղթ սկսվի, ծնելիությունը բարձրանա, կյանքի տևողությունն էլ մեծանա, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու շարունակում։ Սերժ Սարգսյանի ասածը հետևյալն է. «Մինչև հիմա մենք այնպես ենք աշխատել, որ երկիրը դատարկվել է, բայց սրանից հետո պիտի հակառակն անենք»։ Որևէ մեկը հավատում է դրան, հանրապետականներից ու Արծվիկ Մինասյանից բացի, այսինքն հավատում է, որ Հայաստանը նորմալ իշխանություններ է ունենալու։ Հավատում են միայն նրանք, ովքեր դեռ իշխանապողության հնարավորություն են տեսնում, իսկ այդպիսիք արդեն շատ քիչ են, կամ համակերպվել են, կամ արտագաղթել, որպիսի հերվից համացանցով հետևեն, թե ոնց է Հայաստանի բնակչությունը դառնալու 4 միլիոն, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Ազատամարտիկ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդի Ավետիսյանի Կալանավայրից ազատ արձակվելու կապակցությամբ ժողովուրդ հերթը գրում է։ Վոլոդի Ավետիսյանն այն եզակի ազատամարտիկներից էր, ով 2012 թվականից սկսած հետամուտ եղավ ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրների բարձրաձայնմանը։ Նրա սկսած պայքարն անհետևանք չանցավ։ Ավետիսյանից հետո ազատամարտիկների խնդիրների մասին բարձրաձայնումները շատացան և կառավարությունը ստիպված եղավ որոշակի բարեփոխումներ կատարել, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Վոլոդի Ավետիսյանի ազատ արձակումը կարող է իշխանության համար վերածվել նոր գլխացավանքի։ Երեք ազատամարտիկի արած հայտարությունները, որոնցում նա հայտնում էր իր անփոփոխ տեսակետը գործող իշխանության և անձամբ Սերժ Սարգսյանի մասին, ցույց տվեցին, որ 3.5 տարվա բանտարկությունը որևէ կերպ չի ազդել նրա սկզբունքների վրա, գրում է ժողովուրդ հերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Երկիս Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը շարունակում է բողոքարկել ավականու ընտրությունների արդյունքները, հարցահասել է վարչական դատարան, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վարչական դատարանը որոշեց Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները վիճարկող և նոր ընտրություններ նշանակելու մասին Երկիր Ծիրանիի դիմումը արագացրած դատաքննությամբ կքննի։ Դատական ակտը կհրապարակվի մայիսի 31-ին։ Փոստանջանն ասում էր հայցադիմումն է ներկայացնելու և խնդրեց դատարանին չընդհատել, երբ նախագահող Կարեն Զարիկյանը հրապարակեց դատարանի այդ որոշումը։ Վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն արագացված դատաքննություն կիրառվում է այն դեպքերում, երբ հայցն ակնհայտ հիմնավոր է կամ ակնհայտ անհիմն։
2017 թվականի ապրիլի 13-ի գիշերը երեկոյան ժամերին և ամբողջ գիշեր և տեղեկացրել են, որ ընտրատեղամասերում բացակայում են այն չհրկիզվող պահարանները և տեղի ունեցել չհրկիզվող պահարանի գողություն, բացվել են պահարանը և այնտեղից նաև անհետացել են հավանաբար նաև քվեաթերթիկները։ Այս ողոքին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համապատասխան ընթացակարգով չի արձագանքել։ Ինչու չի արձագանքել, որովհետև նա խնդիր ուներ օգնելու Սերժ Սարգսյանին հանրապետական կուսակցությանը շարունակել պահել բռնազավթված իշխանությունը, որը պատկանում է ժողովրդին։
Հայցապահանջը հիմնավորը փաստական և իրավական հիմքերը դա ինձ է։
Դատանը որոշում է հրապարակում, խնդրում եմ լսել, դատանը դեկտարվել է վարչական դատավարության օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետով անցնում է արագացված դատաքննության։
Արագացված դատաքննությունն անցկացնելու միջնորդությամբ այսօր հանդես եկավ նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը կարծիք հայտնելով, թե հայցը ակնհայտ անհիմն է, հանձնաժողովի ներկայացուցիչի միջնորդությանը միացավ նաև դատարանում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Զավեն Առաքելյանը, ով ի դեպ քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության ղեկավարն է։
Ակնհայտ է, որ այստեղ տեղերում հացվորի հացվորներ կարծիքները հացվորներ խախտում են իրենց կամ չալաշվում են իրենց իրավունքները, եւ նպատակը բացառապես մածկով ոչ թե բուն հարցապահանջի կամ բուն ինքնաբացակի ինչ-որ երեկետրով հայտարարվեց այդ խնդրի ներկայացնելն է, այլ ժամանակշահեր
Մոտ 4 ժամ տևած դատական նիստը ընդմիջվեց մի քանի անգամ նախ Զարուհի Փոստանջանի բացման խոսքի ժամանակ, երբ դատարանը ընդհատեց Երկիր Ծիրանիի ղեկավարին, նրա կողմնակիցներն ընդվզեցին։ Դատարանը փորձեց դուրս հրավիրել Երկիր Ծիրանի կուսակցության ավականու թեկնածուներից Ստելա Աղաջանյանին։ Նա հրաժարվեց դուրս գալ դատարանի դահլիճից։ Դատավորներն իրենք դուրս եկան միայն վերադառնալուց հետո, պարզաբանելով, թե ներկաներից մեկը նկատի ունեին Աղաջանյանին, խոչընդոտում էր դատական նիստը։ Ընդմիջման ընթացքում վարչական դատարանի ստորաբաժանման աշխատակիցները ղեկավարի գլխավորությամբ փորձում էին դուրս բերել Ստելա Աղաջանյանին։ Երկիր Ծիրանիի անդամները, նրանց հետ նաև կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը, թույլ չէին տալիս կարգադրիչներին նրան մոտենալ։ Սկսվեց քաշքշուկ, կին կարգադրիչները հեռացրին Երկիր Ծիրանիի անդամներից Սեյդ Ամելիքյանին, բայց Ստելա Աղաջանյանը մնաց նիստերի դահլիճում։ Իդեպ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Արմեն Սմբատյանը այսօր նաև միջնորդեց, որ դատական նիստի նկարահանումը դադարեցվի։ Դատարանը մերժեց այդ միջնորդությունը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ցտեսություն։